Вітаю, вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Уряд прогнозує зростання внутрішнього валового продукту України наступного року на 2%. Хоча раніше Мінекономіки України констатували, ВВП за підсумками цього року впаде на 7%. Таке ж саме зменшення, як і за минулий 2014 рік. Тим часом прискорилося падіння російської економіки до 4,5%, за даними Росстату. Хто ж може впасти або піднятися раніше, Україна чи Росія? Чи вдасться отримати економіку Росії? України, звісно, в умовах російської агресії. Про це ми будемо говорити із депутатами фракції «Блоку Петра Порошенка», заступником голови парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва Бориславом Розенблатом. Вітаю вас, пане Бориславе.
Добрий день.
А також економістом-експертом фонду Блейзера Олегом Устенком. Вітаю вас, пане Олеже.
Добрий день.
Ну от Україна стикається з колосальним викликом. За результатами цього року ВВП на душу населення буде на рівні $2000. А в той час, як у сусідній Польщі, наприклад, перевищує $15000. Стверджував пан Устенко в одному з інтерв'ю. Так, я правильно
навіважу
статус?
Правильно, да.
Що це так?
А у сусідній Румунії буде $6000 на кінець цього року. І взагалі, якщо подивитися, наскільки впала економіка України за 13, 14 і 15 рік, вона кумулятивно впаде десь на 20%. І прогноз, який ми використовуємо на цей рік, це падіння української економіки 12-13%. Тобто кумулятивно ми дуже значно впали. І тому ми бачимо такі значні дисбаланси взагалі в економіці. І це не проблема навіть, наскільки ми впали. Проблема полягає в тому, що наші сусіди, особливо на Заході, вони почувають себе набагато краще. Румунія $6000 на душу населення закінчить цей рік. Угорщина закінчить цей рік майже $10000 на душу населення. Для нас, для того, щоб просто наздогнати Румунію, якщо ми будемо намагатися зростати такими темпами, про які говорить зараз уряд, 2% на рік, то скільки понадобиться, скільки треба буде років?
Пане, давайте трошки уточнимо. ВВП є просто ВВП, це сума всіх товарів, які вироблені за певний рік у певній державі, в даному
так.
разі в Україні, а ВВП на душу населення це
те ж саме, але поділене на кількість населення.
Можна сказати тоді за вашим твердженням, що Україна найбідніша держава Європи, чи це несправедливо так казати?
Ні, це справедливо, абсолютно справедливо. Ми найбідніша держава в Європі.
А Молдова, наприклад, Албанія,
краще себе почувають. Навіть
зараз
та ж Молдова почуває себе краще. Якщо подивитися, скільки буде ВВП на душу населення в Молдові в цьому році, то це буде майже на 30-40% більше, ніж в Україні. Це теж правда, що там, умовно кажучи, є там... Я просто не хочу переобтяжувати наш ефір, там, скажімо, такими поняттями, як паритет купівельної спроможності, але там теж можна дискутувати. Але це не проблема. Проблема в тому, що Україна найбідніша країна в Європі, плюс Україна за результатами цього року посувається в рубрику країн взагалі, які відносяться до найбідніших країн світу.
Тобто от звіт уряду, прогноз точніше, що ВВП буде на 2% зростати, ви не довіряєте цим
прогнозам? Я довіряю, що це можливо на 2% зростання, але я вважаю, що це просто неприємно для такої країни, як Україна. Зростання 2%, вибачте, на рік, в той же час, коли Румунія буде продовжувати своє зростання 2% на рік теж. Це означає, що ця різниця в рівні життя в Україні і в Румунії, вона не
а
просто буде залишатися.
А в Німеччині, наприклад, за рік, які зростання темпи?
Німеччина зростання за рік. До речі, в цьому році Німеччина буде показувати не такі погані результати.
Китай, наприклад.
Китай зменшується і буде показувати десь 7,8%, а Німеччина покаже десь 1,5% зростання.
Просто 7,8 плюс все-таки в
Китаї. 7,8%.
А Сполучені Штати
Америки десь 2, трошки може більше, ніж 2%. Тобто,
а Росія?
Росія буде впадати, і за різними прогнозами вона має впасти десь на рівні десь біля 3%, але теж є це базовий сценарій. І проблема в Росії полягає в тому, що вони дуже значно залежать від цін на енергоресурси, і там може падіння буде більшим, якщо буде продовжуватися падіння ціни.
Там ВВП в Росії, по-перше, воно інакше обраховується. Вони включають ВВП і обсяг продажу товарів в магазинах. Тобто їхній ВВП взагалі по інакшій системі рахується, ніж усі країн світу. Тому там
номінальний рівень ВВП,
номінальний по ВВП, там приблизно на рівні зростання, я взагалі не уявляю, яким чином воно буде тому що нафта падає, газ падає, тобто обсяг всіх виробництв. І вони констатують, що у них буде імпортозаміщення, як вони сьогодні виражаються, що буде у них там зростання. Але державний бюджет Росії складається з двох речей – газ і нафта. Це основа їхнього бюджету.
Але ми ще повернемось до Росії. Саме ситуація в Україні, на ваш погляд, дуже песимістична чи ні?
Я повністю погоджуюсь з тим, що зростання в Україні будуть наступного року. В Україні об'явлена масштабна війна з контрабандою та, по-перше, з нелегальним оборотом бізнесу. І я хотів би просто вправити колегу, тому що у нас 40% української економіки знаходиться в тіні.
40%?
40%.
Майже половина.
Майже, ну, не половина, а 40% сьогодні в тіні.
Якщо подивитися,
і обіг сьогодні грошових коштів, які сьогодні обертаються, якби нелегально там чи незаконно, він дуже, дуже масштабний. Тому сьогодні
можна
Україна...
Можна назвати суму?
Ну, я боюсь назвати суму, але сьогодні кажуть і про 30, і про 40 мільярдів доларів, іменно, якби обращається... Вистачається в таких тіньових
40 мільярдів доларів, а загальні суми ВВП України на рік? От,
якщо... 75 по результатам 75, цього року, так. Якщо мова йде мільярди доларів. До речі, це падіння.
Падіння, було 135
в прошлому році, 175.
Пане Розенблат, так,
позапрошлому.
Це ж все відбувається через півтора роки після перемоги Майдану.
А ви знаєте, змінилась країна, змінились, допустим, погляди, а люди ж не міняються. Люди ж подумали, що прийшли одні, сіли в інші крісла і буде по-іншому, там, як воно було, там завжди і процвітати. Ну, ми ж сьогодні, ну, свідки тому, що відбувається в Мукачеві, що відбувається сьогодні на інших кордонах. Та саме питання сьогодні бурштину. Бачите, як сьогодні почалась система бурштину. Тобто президент оголосив війну 2 там, липня. Сьогодні вже про це всі кажуть. Вже навіть пан Яценюк заявив, що на минулому тижні, що мільярд гривень він вже передбачає бюджетом отримання коштів на за рахунок видачі ліцензії на бурштин. Тобто, от поки у нас не висвітлюється проблема, поки про неї не починає казати весь світ, ми про неї просто закриваємо очі. Тому сьогодні зростання нашого ВВП, він відбудеться тільки за рахунок того, що ми просто почнемо легалізувати тіньові схеми нашої економіки. От і все.
Так, пане Остенко,
я погоджуюся з тим, що одна з можливостей, яким чином можна було б стимулювати розвиток ВВП, це дійсно обмежити кількість тіньової економіки. До речі, сказати, якщо подивитися на дослідження, яке робив свій час OECD, навіть в 2012 році вони показували, що рівень тіні в українській економіці десь на рівні 54%.
Трошки зменшилось.
54.
А зараз 40.
І, ну, я не вірю в цифру 40, до речі. Більшість висновків, які ми робили в Міжнародному фонді Блейзера, і наші прикидки кажуть, що рівень тіні знаходиться десь 60%, навіть більше. Тобто уявіть собі, що у вас знаходиться десь приблизно 40-50, як мінімум, мільярдів доларів, які ходять
як
тінню.
Як ви будете за
стіню? Проблема...
Ні.
Це звичайна така велика помилка, яку роблять ті країни.
Треба
закони.
В першу чергу, це проблема, пов'язана з бізнес-кліматом в країні. Скільки ви не будете говорити, що ми не будемо давити, там, скажімо, на окремого підприємця. Ми не зможемо змінити ситуацію, якщо ви дійсно не покажете йому результати. Просто давити, да? І робити там адміністративний такий тиск на окремого взятого підприємця, він ні до чого не приведе. Так, таким же чином ні до чого не приведе, скажімо, і всесвітній досвід показує...
Декларовано українським урядом вже давно, ще минулого року, спрощення податкування, кількість податків менше, скільки з 22 до 9, якщо не помиляєш. Відбувається це?
В вересні місяці ми почнемо вже якби так займатися податковою реформою. Вона сьогодні паном Насіровим вже така об'явлена. Тобто вже я так вважаю, що наприкінці серпня місяця ми вже будемо мати якісь там документи чи проекти законопроєктів. Але питання в іншому. От ми тільки що кажемо про легалізацію того ж самого бізнесу. Я є автором законопроєкту про бурштин. Тобто цей бурштин, який вже там про 20 років про нього кажуть, півтора року вже висвітлюють ці канали тільки що можуть.
Ну, тому що Радіо Свобода активно висвітлювала це питання, як це відбувається.
Вже практично все є. Але я пам'ятаю, який я мав супротив, коли ми його приймали в залі. Тобто там ми ходили, одні фракції голосували, інші фракції взагалі в залу виходили. Тобто я розумів.
Які саме фракції можете назвати?
Ну так, знаєте, я не буду там по якісь насичені обстоятельства, як кажуть. Опоблок просто вийшов із повністю зали, тому що вони там з чим були не згодні, а фракція «Самопоміч» взагалі його назвала, не дала жодного голосу, тому що, на їхній погляд, це був якийсь корупційний закон. Але корупційний закон, якщо дійсно сьогодні ламає корупцію насправді і дає можливість людям яким чином легалізувати свій род діяльності, це дає можливість для нас мати якісь надходження в бюджет. Це перш за все. І тому на сьогоднішній день в умовах децентралізації для нас дуже важливо, щоб місцеві бюджети все-таки отримали кошти, за які вони сьогодні так борються.
Оці конституційні зміни, запропоновані Петром Порошенко, це дозволить, зрештою, якщо будуть ухвалені?
Я дуже їх сьогодні чекаю, і я вірю в те, що на сьогоднішній день це єдиний шлях для України. Ми повинні зрозуміти одне. На сьогоднішній день централізація нашої української взагалі влади, вона не стимулює сьогодні місцеві органи займатися збором податків, наповнювати бюджет,
тому що Тобто боротьба з тінізацією, виведення з тіні економіки, більше прав регіонам, так? Щоб поповнити, зрештою, бюджет України.
І взагалі сама суть децентралізації – дати місцевим владам можливість співпрацювати з бізнесом. Тобто не на словах, там, як знаєте, як у нас там зібрали там якусь конференцію, зробили, що вам заважає. І бізнесмени починають розповідати про свої проблеми, там, яким тяжко працювати. А тут, добре, ми все порішаємо. І на цьому все закінчилось. Нічого, ніякі рішення не приймається, і все спирається на Київ. Сьогодні вже такого не буде. Якщо приймемо децентралізацію, у нас останеться тільки один крок.
Ну, це класика, що казав покійний і живий, слава Богу, Михайло Саакашвілі. Карха Бендукідзе казав, так? Він активно стежив за подіями в Україні, на жаль, він помер.
Ігор Сирович теж саме казав.
Що дебюрократизація, децентралізація, дерегуляція і деолігархізація. Ці слова важко вимовити, ще важче втілити, так?
Да. І тому, на мій погляд, на сьогоднішній день я передбачаю тим, що ми все-таки приймемо, як парламентарі, зміни до Конституції. В частині децентралізації влади ми наповнимо місцеві бюджети можливостями. Перш за все, ми наповнюємо їх відповідальністю за те, що вони
відповідають цього року. Рада.
Я вважаю, да. І це буде шлях до того, щоб зростав наш бюджет.
Панове, так не так багато на часу. Зараз, пане Останко, вам слово надам. Нагадаю, що гостями студії є народний депутат від блоку Порошенка Борислав Розенблат і економіст Олег Устенко. Ми тут багато вже говорили про стан економічний України, але не згадали такий собі чинник, як війна, яка на жоден день не припиняється з боку Росії. Вчорашні події біля Старогнатівки на Донбасі це засвідчують. От один з російських, правда, не економістів, а відомий політичний експерт Станіслав Білковський в ефірі «Ехо Москви» висловив дуже просту думку. Насправді Путіну не стільки треба навіть ескалація на Донбасі військова, хоча від неї Путін не відмовляється, а достатньо, на думку Білковського, стежити, що відбувається економічно в Україні і досягти своєї мети.
Путин ждет, что Кремль ждет, что Украина обанкротится вот-вот. И когда она обанкротится? А спасти ее от полного и тотального банкротства, не отходя от кассы, сможет только Россия, как это было и в случае Януковича с 3 миллиардами и 15 обещанными, то тут у нас будет совсем другое право голоса, и мы им объясним, что надо делать, а что делать не надо.
Ну так, дочекається Путін свого, пане Розумбла?
Ні, не дочекається. Ви знаєте, я в силу своїх там ще повноважень є співголова українсько-ізраїльських відносин міжпарламентських. І я дуже багато спілкуюся з нашими колегами, з парламентарями із Ізраїля, які просто відповідають, що війна – це взагалі це двигун економіки.
Але це держава, яка веде десятиліттями війну і успішно при цьому існує.
І успішно існує.
Україна вона, здатна так же?
Ви знаєте, треба трошки змінити менталітет людей, що війна…
Є час на зміну менталітету в Україні?
Тяжко, це треба робити паралельно. Тобто неможливо, знаєте, закінчимо війну, а потім займемося економікою. Вона повинна йти паралельними шляхами. Тобто ми повинні розуміти одне, якщо ми сьогодні не втримаємо економіку, то для Путіна не треба більше війни. І я з Білковським повністю погоджуюсь. Для нас найважливіше завдання зробити так, щоб економіка перше перебудувалась, вона почала стати якби на військові рельси і почала спрямуватися
це
вперед.
Це робиться, пане Розумбла.
Це робиться. Я ж кажу, а чому сьогодні питання замовчується? Ми ж кажемо про те, що іде боротьба з контрабандою, іде боротьба з нелегальними видами бізнесу. Тобто на сьогоднішній день держава вимушена це робити, тому що завжди ж чекати, що нам МВФ там чи інші інституції фінансової всього світу буде допомагати. Не треба на це якби так мати велику надію. Ми повинні мати надію тільки на свій український народ і на власний свій бізнес. У нас найчудовіша земля, у нас дуже прекрасний клімат, у нас все дуже добре.
Але ці 24 роки незалежності в Україні всі керівники, всі урядовці, президенти про це
говорять. Я розумію. Знаєте, вже кінець розмови. Треба у нас немає просто іншого шляху. Знаєте, я просто закінчу свій виступ з вами і той же самий Голдемир. Дуже на все життя.
Так, прем'єр-міністр Ізраїлю свого часу.
Вона сказала, знаєте, всіх бажають знищити Ізраїль. Альтернативи немає.
Пане Устенко, от знову ж таки, повертаємося до нашого колишнього, слава Богу, старшого брата Росії. Теж у них падіння економіки відбувається. Визнається офіційний орган Росстат, самі урядовці, Улюкаєв і інші. Путін, щоправда, про це не дуже любить говорити, але факт є факт. Але як буде, як казав Леонід Данилович Кучма, поки худий, як там, поки товстий схудне Україна, то худий не буде в ефірі, не можна це слово казати. Так Україна очікує в цьому протистоянні і економічному з Росією?
Я думаю, що Україна, якщо вона буде намагатися, скажімо, зростати оціми 2%, про які зараз говорить уряд, вона точно очікує, на неї очікує не дуже така оптимістична.
Депо, ви сказали це слово, пане Розумблат. Ви теж погоджуєтеся, що буде
на полки? Я погоджуюся з тим, що ми, це більш-менш вирішення питання, що ми війдемо в стадію технічного дефолту. Я просто не хотів би там дуже там економічними термінами. Но технічний дефолт – це майже 100% вирогідність того, що він буде. Домовимося ми з нашими кредиторами чи не домовимося, і тоді маємо будемо…
Пане Розумблат, саме пані Ярисько завтра має провести в Сполучених Штатах міністр економіки України чергові переговори щодо можливості реструктуризації українського боргу. Можна, це не дам слово, можна сподіватися, що ці переговори будуть успішні, і наші західні партнери підуть на зустріч?
Можна сподіватися, особливо, якщо ви… бачили ці заяви, які лунали, скажімо, з Вашингтона, виступав заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Натан Шіт, який сказав з приводу того, що вони сподіваються, що буде знайдено вирішення цього питання. Можна сподіватися, але повністю на це розраховувати я б не став. Не забувайте, що це достатньо складні перемови. Мова йде про те, що Україна намагається вести перемови в трьох площинах. Перше, зробити зниження так званого face value, да, те, що ми називаємо тіла кредита. Це неправильно, ну, в принципі, тіла кредита. Друге, ми намагаємося зменшити відсоткову ставку, яку ми сплачуємо. До речі, зараз Україна сплачує десь приблизно 6-8% річних. Тобто за обслуговування навіть цих 15 мільярдів доларів, які знаходяться на руках, йде на обслуговування 1,2 мільярда доларів щорічно. Плюс Україна буде намагатися збільшити термін обігу цих бондів. Це дуже такі складні перемови. Не забувайте, що там вони сконцентровані в руках однієї компанії, достатньо сильна, Franklin Templeton, нью-йоркська компанія, яка зараз вже...
Приватний інвестор України.
Вони зараз вже були такі... По ним вже був нанесений удар після того, як Пуерто-Ріко на тому тижні оголосила дефолт. І вони достатньо багато втратили на дефолті в Пуерто-Ріко.
Пане Розумблат, так, я просто, от, маємо завершити програму, я вам зараз надам слово. Лідер фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко десь пару тижнів тому заявив, що постійно, ну я не достійно цитую, за суттю, з простягнутою рукою Україна не може. На одних лише оцих грошах західних донорів не протримається вона.
Ну ми всі про це кажемо, що на сьогоднішній день у нас немає сьогодні такої, навіть такої уяви, що Україна зможе без свого власного виробництва тільки за рахунок...
Ну ж представник правлячого блоку, що робить?
Ми робимо багато законопроєктів, тільки що я спілкувався якби з колегами по фракціями, і зараз Юрій Віталійович Луценко співпрацює з міністрами, дивиться, які у них є законодавчі ініціативи, для того, щоб ми в перших числах вересня розглянули і все можливе зробили для прийняття бюджету 2016 року. Але я хотів просто, якби ще там доповнити колегу, про списання. Тобто списання ми вважали, що нам треба 40% нашого держборгу там, списати і все інше. Я хочу просто радіослухачі і всі чули, що 94 мільярда гривень в рік ми втратимо на обслуговування державного боргу України. Це колосальна сума грошей. Ми менше тратимо...
Доларі.
Ні, гривень.
А гривень, дорогі.
Це менше тратимо, чим на війну. Тобто у нас сьогодні наше зобов'язання...
А скільки ходиться день війни зараз для України? Є
знаєте,
цифра?
Я знаю загальну цифру. Вона була близько 90 мільярдів, зараз ми 6 мільярдів ще.
Гривень?
Якби там зробили доповнення до військового бюджету. Але питання в іншому. І на сьогоднішній день ми ще тратимо 36 мільярдів гривень. Це для покриття наших боргів по ЖКХ, тобто за субсидії і держборгу там по Нафтогазу України. Тобто у нас є декілька статей бюджету, які взагалі ми сьогодні ну, не припустимо. І я от просто людина завжди, яка працює над зменшенням наших там ЖКХ, послуг і все інше, я кажу, у нас єдине джерело існування нашої країни – це зробити масштабну енергоефективність, це робочі місця, це економіка нашої країни. Друге питання – це аграрний сектор нашої країни, який може стримати цей удар. І це для нас важливо. Тобто у нас є всі
туди ще контрактну армію для того, щоб підняти її.
Є великий потенціал, його треба просто використовувати, а не замовчуть, і проблеми треба свої висвітлювати. І це наш шлях.
Будемо все-таки оптимістами наприкінці нашої програми. Економічними оптимістами. Гостями студії були експерт фонду Блейзера Олег Остенко, народний депутат від блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат. Провів ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, теж за увагу.